No niin, syytä siitä heikommuudesta. Ne kaverit, jotka olivat Paavalin jälkiä seuranneet Korintoon ja sanoneet, että näin sen pitää olla, Paavalin opettanut väärin. Yksi niiden syytöksistä kohtaan oli se, että Paavali ei pärjää. Se on huono puhuja ja se on pieni ja se on ruma ja se puhuu vähän eri tavalla kuin kaikki muut. Ei se ole sellainen kaveri, että sitä voisi ottaa vakavasti. Ja tuli pari syytöstä lisääkin sitten siinä 11. luvussa vielä sitä heikommuudesta, josta Paavali tulee puhumaan. Ja nyt Paavali, kun hän vastaa näihin syytöksiin, niin hän on oikeastaan kaksi tapaa vastata. Yksi on sellainen valheapostolien paljastaminen, jos hän osoittaa, että nämä ihmiset, jotka siellä seurakunnassa puhuvat häntä vastaan, ne eivät todella olekaan kristittyjä, vaan ne ovat kristittyiksi naamioituneita kristinuskon vihollisia. Ne ovat susia lammasten vaatteissa. Ja toisena hän paljastaa nämä. Ja se on tämän jakson alkuosa ja sitten luvun loppu 33. saakka jakeesta 21. On sitten Paavalin ansioluettelo, kun hän pelaa sellaista, näyttelee sellaista mielettömän kerskaajan roolia. Ja sanoo, jos kaverit, jos mä olisin samanlainen kuin noi toiset ja kerskaisin, niin tässä nyt on muutamia asioita, mitä meikäläinenkin voisi sanoa. Luetaan talu 13.15, eli se valheapostolien paljastaminen. Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei siis ole paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. Nyt kun Paavali tässä puhuu semmoisista, ketkä on ne semmoiset? Ne semmoiset olivat ne sellaiset julistajat, jotka tulivat Korintoon, jotka pistivät Paavalia matalaksi. Ja erityisesti ne oli niitä, jotka otti palkkaa itselleen sitä julistamisesta ja yrittivät elää ikään kuin seurakunnan kustannuksella. Ne olivat ihmisiä, jotka käyttivät kristinuskoa keinona varallisuuden hankintaan. Ei ainoastaan niin, että he olisivat saaneet oman oikeutetun palkkansa, vaan ne keräsivät omaisuuksia, ne olivat kristillisyydellä keinottelijoita. Paavali ei ollut heidän sanomansa kanssa yhtä mieltä, eikä ollut yhtä mieltä heidän motiivinsa kanssa. Sanomaan me tulemme vielä tässä hetken päästä, ja motiivi ahneus oli se, ketä vastaan Paavali taisteli niin voimakkaasti, että hän jopa oman työtapansa suunnitteli ikään kuin näiden antiteesiksi. Hän teki työtä ilmaiseksi. Hän oli jo aikaisemmin kirjoittanut korintolaisille tästä tavastaan, että hän ei riistä seurakuntia, ja me kävimme läpi hiukan sitä eilen, mitä hän filippiläisille kirjoitti, kuinka filippiläisiltäkään hän ei ottanut mitään, ennen kuin vasta sitten, kun hän meni eteenpäin Korintoon ja muihin seurakuntiin, koska silloin filippiläiset olivat hänen lähettäjinään muualle. Mutta Paavali itse asiassa, voisiko sanoa, ylitti jälleen rajat tässä. Hänellä olisi ollut oikeus saada elatuksensa evankeliumista. Ja tästä hän oli kirjoittanut korintolaisille aikaisemmin. Ensimmäinen korintolaiskirje 9, jakeet 3 ja 4. Tämä on minun puolustukseni niitä vastaan, jotka asettuvat minua tutkimaan. Eikö meillä olisi oikeus saada ruokamme ja juomamme? Ja sitten hän vielä jatkaa. Eikö meillä olisi oikeus kuljettaa muassamme vaimoa, uskon sisarta, niin kuin muutkin apostolit ja Herran veljet ja Kefas tekevät? Ja vai ainoastaanko minulla ja Barnabaalla ei ole oikeutta olla ruumiillista työtä tekemättä? No nyt, kun Paavali puhuu tästä, hän sanoo ensinnäkin, että meillä on tämä oikeus. On oikeus olla naimisissa, on oikeus ottaa rahaa, on oikeus olla tekemättä ruumiillista työtä ja ansaita elatuksensa evankeliumin julistamisella. Ei se ole pahaa. Mutta kun Paavali omalta kannaltaan tästä puhuu, että minä en ole näitä oikeuksia niin hyväksi käyttänyt. Toisin sanoen, koska nuo toiset väärinkäytti niitä oikeuksia, niin paljon niistä tulikin vääryyksiä, niin minä en käytä edes näitä oikeuksia, jotta huomattaisi, että siinä on ero. Ja jotta evankeliumi menisi eteenpäin siinä tilanteessa. Jäi 12 siitä samasta luvusta 1:9. Jos muilla on teihin tällainen oikeus, eikö paljon enemmän meillä? Mutta me emme ole käyttäneet tätä oikeutta, vaan kestämme kaikki, ettemme panisi mitään estettä Kristuksen evankeliumille. Luther sanoo, että kristitty on uskossa vapaa. Hän on kaikkien asioiden herra. Mikään se ei häntä sido. Rakkaudessa hän on kaikkien ihmisten orja. Näin Paavali rakkauden tähden Kristukseen ja korintolaiseen jätti luvallisia asioita käyttämättä. Kristitty antaa joskus mielellään oikeutensa pois. Hän rakkauden tähden luopuu oikeuksistaan. Ja mä uskon, että tässä olisi yksi sellainen asia, joka myöskin meidän aikanaamme olisi mahtava todistus tässä maailmassa, jossa koko tämä meidän poliittinen ja taloudellinen systeemi on rakentunut sille periaatteelle, että jokainen taistelee oikeuksistaan. Ja jossa yhteiskunta luo elimiä ja järjestöjä ja rakenteita sitä varten, että ihmiset niiden kautta voisi taistella oikeuksiensa puolesta. Eikä siinä ole eroa kommunismilla ja kapitalismilla ja sosialismilla. Ne kaikki, niillä on vain erilaiset säätelymekanismit, mutta se motiivi siellä takana on sama. Se, joka vapaaehtoisesti luopuu oikeuksistaan, on outo lintu tässä maailmassa, ja kristitty on sellainen. Oikeuksiensa puolesta taisteleva ihminen ei ole vapaa. Hän on kiinni niissä oikeuksissaan. Se, joka voi Kristuksen tähden vapaaehtoisesti jostakin luopua, on rikas, koska hän ei ole siinä tilanteessa, missä hänen oikeutensa omistaisivat hänet, vaan hän omistaa ne oikeutensa. Hän on niiden herra. Edelleen kun Paavali tästä puhui 14. jakeessa eteenpäin, siinä 1:9, hän sanoi, samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista elatuksensa. Mutta minä en ole ainoatakaan näistä oikeuksistani hyväksi käyttänyt. Enkä kirjoitakaan tätä siinä tarkoituksessa, että niitä minuun sovitettaisiin, sillä mieluummin minä kuolen. Ei kukaan ole minun kerskaustani tyhjäksi tekevä. Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista. Minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Sillä jos vapaasta tahdostani sitä teen, niin minulla on palkka. Mutta jos en tee sitä vapaasta tahdostani, niin on huoneenhaltijan toimi kuitenkin minulle uskottu. Mikä siis on minun palkkani? Se, että kun julistan evankeliumia, teen sen ilmaiseksi, niin etten käytä oikeutta, jonka evankeliumi minulle myöntää. Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin. Paavalin näky oli se, että hän halusi voittaa Kristukselle niin monta kuin suinkin. Ja kaikki hänen elämässään palveli tätä yhtä päämäärää. Jos hän rikasti sai miljoonan, sanoi, okei, jos se palvelee tätä päämäärää. Ellei, niin täytyy miljoona pois. Jos teltan tekeminen palvelee sitä päämäärää, tehdään telttoja. Jos se teltan tekeminen ei palvele sitä päämäärää, jätetään teltan tekeminen pois, löytää muita ratkaisuja. Ja näin Paavalilla oli yksi päämäärä, yksi intohimo. Ja se oli voittaa niin monta kuin mahdollista Kristukselle, valloittaa uusia alueita evankeliumille, saada moninkertaistumisprosessi alkuun, jotta kaikki luodut saisivat kuulla evankeliumin niin kuin Kristus käski. Ja tämä kysymys rahasta ja muusta liittyy tähän hänen elämässään. Nyt ne valheapostolit, niille Paavali oli melkoisen kiusallinen kivi kengässä, koska pelkällä olemassaolollaan hän ikään kuin paljasti näiden toisten ahneuden. Ja sen takia niiden piti niin kovasti Paavalia vastaan taistella, koska ei saada rahaa sitä julistuksestaan, niin ei se julistus ole sen arvossa, että sitä kukaan viittisi maksaakaan. Että sehän on ihan selvä juttu, että ei se kaveri tiedä, mitä se puhuu, kukaan nyt semmoisesta mitään maksaa. Ja niin ne pystyivät korintolaisten mieliä kiehtomaan tällä. Ja nyt Paavali sitten oikein hikentyy heitä kohtaan, että he ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Hän puhuu sitä, jonka saatanakin tekeytyy valkeuden enkeliksi. Kaikkialla aina seurakunnan historian aikana saatanalla on ollut agenttinsa Jumalan seurakunnassa. Valkeuden enkeli tarkoittaa sellainen hurskas muoto ja sitten kuitenkin takana jotakin muuta. Näitä ei voida välttää. Et jokaisessa huomattavassa liikkeessä on aina petturi mukana. Jeesuksen opetuslapsi joukossakin oli Juudas. Se on vain semmoinen tosiasia. Mutta yksi asia, mikä on hyvä muistaa, on se, että noita vainot ei näissä asioissa auta. Niitä Juudaksia ja pettureita ja valheja apostolleita ja petollisia työntekijöitä ja leipäpappeja tai niin kuin nykyään teknologian kaudella sanotaan sähköpaimenia, niitä on. Mutta ei se sillä parane, että niitä vastaan hyökätään ja taistella. Mikä on oikea vastaus? Mitä Paavali vastasi? Kun sitä kokonaislinjaa täällä tutkii, niin hän, jos hän puhuu muutaman jakeen valheapostoleista, niin hän puhuu satoja jakeita Kristuksen rakkaudesta näihin verrattuna. Evankelium julistus pyhän hengen voimassa. Siinä on se vastaus. Ostaan muutaman muun avainsanan. Raamatun opetus. Niitä ihmiset tietävät, mitä Jumalan sana opettaa. Silloin heitä ei hämätä sillä, että joku tulee ovelle ja sanoo, että joo, että ja tämmöistä oppia se meidän guru käski teille tuomaan. Taikka sitten toinen tärkeä sana jälleen on Kristuskeskeisyys. Kysy, onko Kristus suuri tuossa julistuksessa? Puhutaanko se täydestä Kristuksesta? Tai ainoastaan jostakin sellaisesta kokemuksesta? Tai jostakin, josta jumaluus on vähennetty pois, niin että hän on vain yksi guru täällä maailmassa kaikkien muiden joukossa. Sana armo on myöskin sellainen hyvä arvosteluperuste. Julistaako tuo ihminen pelastusta yksin armosta uskon kautta, vai jääkö sinä ihminen omien yritystensä varaan? Ja sitten alistuminen koko Jumalan seurakunnan perinteeseen. Me kysymme, onko toi, mitä me kuullaan, onko se Jumalan koko seurakunnan perinteen mukaista? Ja nyt jos me tästä näistä huomaa, arvioida, onko joku julistus sitä, mitä Jumalan sana opettaa, mutta myöskin niin, että kun me elämme sellaisesta pyhän hengen voimassa tapahtuvasta evankeliumin julistuksesta, syvennymme Jumalan sanaan, varmistumme siitä, että me olemme kristuskeskeisiä ja että meillä on selvä korostus ja keskipiste siinä, että me ollaan armosta uskon kautta elämässä Jumalan lapsina. Ja että me ollaan Jumalan koko seurakunnan perinnön rikkaudesta eläviä. Teidän on Paavali, teidän on Apollos, teidän on Keefas ja me uskallamme siitä omistaa kaiken. Silloin me olemme turvassa, eikä meidän tarvitse hätäillä. Mutta jos me ei olla juurruttu tähän Jumalan sanaan, Kristuksen armoon ja Kristuksen persoonaan ja Jumalan seurakunnan vuosituhantiseen perintöön, silloin me ollaan tuuliajolla. Tuolla tulee joku, joka sanoo, että viime viikolla meidän porukassa keksittiin uusi uskonto, ja se on kaikkein viimeinen Jumalan ilmoitus, ja kaikki muu on mennyt vanhanaikaiseksi. Jos et se on juurtunut siihen, mitä Jumalan seurakunta on ennen oppinut, sä vois mennä siihen mukaan. Taikka joku sun kaveri. Siksi on tärkeää, että meillä on kaikki tämä, että me nähdään, mitä me omistetaan. Tiedetään se, pystytään se määrittelemään ja jopa pukemaan sanoiksi, niin että me voidaan samalla tavalla ilmaista se sille toiselle ihmiselle, kuin mitä se oman oppinsa ja ajatuksensa ilmaisee meille. Ja sitten vielä yksi hyvin tärkeä, joka pitää meidät turvassa, ja se on tämä, että meillä on hyvä omatunto Kristuksen edessä. Jos sä pääset oman tuntos turtumaan, niin saatana käyttää sitä pahaa omatuntoa semmoisena sisäänpääsyväylänä sun elämässä. Ja silloin sun hengellinen näkökyky sumenee. Mutta kun sä oot varma siitä, että Kristuksen veri on sun syntis puhdistanut pois, silloin sun ei tarvitse pelätä, että sä meet harhaan. Kun sulla on Jumalan sanasta tieto, kun Kristus on keskeisen sun elämässä, sä elät armosta, sä olet Jumalan seurakunnan kontrollin alainen ja sulla on hyvä omatunto. Ei ole semmoista harhaoppia, joka sut harhaan vei. Tämä ihan on selvästi, ettei kenenkään tarvitsisi pelättää, mitä Juudaksia on, etkä sä noita vainoilla niitä kiinni saa, mutta sä oot turvassa ja jos sä opetat taas toisia ja viet niille oikeita sanomaa, niin silloin ei ne väärät opettajat pääse viemään näitä harhaan. Sitten Paavali lähtee siihen kerskaukseen ja ei ihan vielä luettelemaan, mutta valmistelee maaperää ja oikeastaan käyttää tässä seuraavassa jaksossa 16.20. ironiaa aseena aika lailla rajusti korinttolaisia vastaan. Vielä minä sanon, älköön kukaan luulko minua mielettömäksi. Mutta vaikka olisinkin, ottakaa minut mieletönnäkin vastaan, että minäkin saisin hiukan kerskata. Mitä nyt puhun, kun näin suurella luottamuksella kerskaan, sitä en puhu Herran mielen mukaan, vaan niin kuin mieletön. Tässä nyt Paavali heti sanoi, että kuulkaa, tämä juttu mikä tulee, niin se voi olla, ettei se olekaan ihan niin kuin pitäisi, mutta mä oon tässä nyt niin hikentynyt, antaa tulla nyt kerrankin. Koska niin monet kerskaavat lihan mukaan, niin kerskaan minäkin. Sitten tulee sitä ironiaa. Tehän hyvin suvaitsette mielettömiä, kun itse olette niin mieleviä. Tehän suvaitsette, että joku teitä orjuuttaa, että joku teidät syö puhtaaksi, että joku teidät saa saaliiksensa, että joku itsensä korottaa, että joku lyö teitä kasvoihin. Häpeäkseni sanon, tähän me kyllä olemme olleet liian heikkoja. No niin, toisin sanoen, Paavali, ensiksi niin kuin pikkusen lipevästi mielistele, että tehän nyt olette niin mieleviä, te olette älykkäitä, se on oikeastaan se sana tässä. Ja sitten hän lähtee vetämään sitä linjaa, että tehän suvaitsette, että joku teitä orjuuttaa, syö puhtaaksi, saa saaliksensa, että joku itsensä korottaa ja se lopulta lyö teitä kasvoihin. Ja sitten hän tekee itse semmoisen väistöliikkeen, että me ollaan nyt liian kurjia tähän, että me ollaan niin tyhmiä, me apostolit, että ei me anta kenenkään lyödä meitä kasvoihin. Ja että eihän osatakaan tässä, eihän tarkoita sitä, että nyt te korintolaiset todella olette hengellisempiä kuin minä. Hän sanoi, että onko se nyt teidän mielestä todella älykkyyttä, että te annatte itsenne tulla petetyksi. Se on Paavalin sana tässä. Te olette niin älykkäitä ja mä oon Paavali tässä tämmöinen tyhmä ja katsokaa niin mitä te teette. Annatte niiden väärien opettajien tulla orjuuttaa teidät lain alle, syödä puhtaaksi, pihistää kaikki teidän rahat, ottaa teidän mielenne saaliiksi niin, että te ette ole enää vapaita puhumaan etteikö ajattelemaan, vaan semmoisessa rautaisessa systeemissä, joka orjuuttaa teidät. Joku itsensä korottaa, kun ne tuli niin apostolit, ne väärät apostolit, sanoi, että me ollaan nyt jotakin suuria. Minä olen suurin, kaunein ja mahtavin, ja mikä toi Paavali on? Ja joku lyö teitä kasvoihin, toisin sanoen, ne häpäisi läsnäolollaan Korinton seurakunnan. Ja tällaiseen älykkyyteen Paavali oli liian heikko. Ei hän ollut, siis tämä on ironiaa tämä puhe, ei Paavali tarkoittaa, että hän on heikko, vaan että Jumala on antanut hälle viisautta ja voimaa, niin että hän ei tule petetyksi. Mutta te korintolaiset, jotka tykkäät, että minä olen tyhmä ja te olette voimakkaita, katsokaa mitä teille on tapahtunut. Ketkä nyt oli nämä, jotka orjuuttaa, syö puhtaaksi, saa saaliiksensa, jotka itsensä korottivat ja löi kasvoihin? On kaksi mahdollisuutta aina, kun Uuden testamentin seurakuntaa arvioidaan. Yksi niistä on ne gnostilaiset, jotka ei uskonut sitä, että sana oli tullut lihaksi Kristuksessa. Toiset olivat juutalaisia. Tässä on selvästi kysymys juutalaisista, juutalaiskristityistä, jotka ovat seurakunnan piiriin tulleet ja ovat kristityn nimellä, mutta jotka eivät todella julistaneet sitä, mitä seurakunta julisti. Oikeastaan hyvin rinnakkainen kohta ja samanlainen tilanne oli Galatiassa aikoinaan, kun Paavali oli siellä ollut, tulivat ne juutalaistajat sinne Galatiaan. Ja julistivat omaa oppiaan. Ja jos katsoo, mitä Paavali kirjoittaa tässä toisen korintolaiskirjan 11. luvussa ja sitten parissa kohtaa galattalaiskirjeessä, me huomaamme, että samasta ongelmasta on kysymys. 4. jakeessa 2.11 Paavali sanoo, jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta tai antaa toisen hengen tai toisen evankeliumin. Itse asiassa Paavali puhui samasta galattalaiskirja 1.6. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin. Siis toisinaan siinä oli toisenlainen pelastuksen tie kuin se, mitä Paavali oli oppinut. Tekojen tie, jossa ihminen yritti itse. Hän kutsui näitä juutalaistajia valheveljiksi, 2.11.13. Anteeksi, valheapostoleiksi, galattalaiskirje 2 ja 4, hän kutsui sitä valheveljiksi, noiden parimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä oli jälleen myöskin se orjuutus, josta Paavali puhui näille. Edelleen jae 22, tässä 2.11, käy selvästi ilmi, että nämä olivat juutalaisia, ei siis pakanagnostikkoja ainakaan. He olivat hebrealaisia, israelilaisia ja Abrahamin siementä. Ja he olivat näin tulleet seurakunnan piiriin tuomaan väärää pelastuksen tietä. Ja Paavali hyökkäsi heitä vastaan äärimmäisen rajusti. Ja käyttäen jopa ironiaa aseenaan. Siinä ei ole minkäänlaista säälin tunnetta, ei hellyyttä, koska Paavali tietää, että hän taistelee seurakunnan puolesta. Tässä nyt on kysymys seurakunnan elämästä ja kuolemasta. Ja kuulkaa, silloin kun on kysymyksessä tämä asia, että pelastuuko ihminen yksin armosta vai onko sen ihmisen itse ansaittava paikkansa Jumalan edessä, vaikka kuinka hyvillä asioilla, Raamatun luvulla ja rukouksella ja syntien tunnustamisella ja kaikella muulla semmoisella, niin siinä on kysymys elämästä ja kuolemasta. Me luskahdamme uskosta vanhurskauttamisopista hyvin nopeasti siihen, että meillä onkin syntien tunnustamisesta vanhurskauttamisoppi, taikka todistamisesta vanhurskauttamisoppi, taikka päiväjumalan palveluksesta vanhurskauttamisoppi, jossa se systeemi hoitaa sitten meidät, mutta itse asiassa me olemme ansaitsemassa, tietämme Jumalan tykö. Ja silloin me luiskahdamme pois. Mä muistan, mä olin pari vuotta sitten Englannissa ja puhuin siitä, kuinka tärkeää on elää yksin armosta eikä laista. Yksi opiskelija tuli mun luokse, sellainen nuori mies, aika äskettäin uskoon tullut. Ja sä kuule, miksi sä aina vaahtoot tuosta armosta ja lakia vastaan? Että eikö nyt ole sillä lailla, että meitä on erilaisia kristittyjä. Et jotkut niistä on semmoisia armokristittyjä ja toiset on pikkusen enemmän lakihenkisiä. Mutta miksi tehdä sitä niin isoa numeroa? Eikö se ole ihan normaalia Jumalan seurakunnassa tällä tavalla? Ja silloin mä sanon, tuosta ajatellut, että ei koko Raamatussa ole kuin kaksi harhaoppia, jotka on kirottu. Ja yksi niistä se, että ei usko Jeesusta siksi, kuka hän on, ihan tulleeksi Jumalan pojaksi, ja toinen on lakihenkisyys. Ja se kaveri suorastaan säikähti, kun se tajusi, mistä siinä on kysymys. Ja näin se on. Ei ole muuta tietä Jumalan tykö kuin yksin armosta. Kristuksen rakkauden tähden, sen uhrin tähden, minkä hän antoi Golgatalla, kun hän kuoli meidän puolesta. Ja kaikki muu, mikä meidän pelastukseen me yritetään ympätä, pitää armotta katkoa pois. Muuten me petetään itseämme ja petetään ihmisiä. Ja siksi Paavali oli tässä kysymyksessä niin äärimmäisen jyrkkä. Että hän sanoi, jos vaikka enkeli taivaasta, tai vaikka me itse tultaisiin ja julistettaisiin teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Tämä on se negatiivinen puoli siinä armossa elämisestä, se siinä totuuden ja harhan välinen ero. Se positiivinen puoli on se, että armo on sulla rakkautta ja se riittää. Se riittää loputtomiin, ei tarvitse lisätä. Negatiivinen puoli on se, että siihen ei saa lisätä mitään ja positiivinen on, että ei tarvitse, sillä se armo riittää. Ja kristitty ihminen, joka siitä armosta elää, se on vapaa. Kun se on vapautunut omista yrityksistään ja teoistaan ja se voi rentoutua. Mä oon tavannut ihmisiä, jotka on lakihenkisiä, vaikka kuinka paljon. Mä en ole koskaan tavannut semmoista ihmistä, joka sanoo, että juu, minä oon semmoinen lakihenkinen. Semmoista synnin tunnustusta mä en ole koskaan vielä kuullut keltää. Kukaan ihminen ei koskaan sano, että juu, mä olen lain alla. Ja mä olen lakihenkinen, ainakaan niitä hän hyväksyisi sen. Mutta niitä kuitenkin on. Semmoisia, jotka sanoo, että ei se nyt noin vaan armosta mene, se on semmoista löperöä puhetta, että täytyyhän sitä nyt vähän itsekin yrittää. Ja joka itseään auttaa, sitä Jumalakin auttaa. Mutta kun mä oon katsonut semmoisia ihmisiä, jotka elää lain alla, niin yhden asian mä oon kanssa huomannut. Ja se on se, että ei ole olemassa ihmistä, joka olisi samaan aikaan lakihenkinen ja onnellinen. Ei voi olla omien yritystensä varassa ja vapaa ja onnellinen Jumalan edessä, koska Jumalan pyhyyden vaatimus ei ole suhteellinen, vaan absoluuttinen. Ja ihminen jää aina vajaaksi. Ja kuka voi semmoisessa jatkuvassa vajaamittaisuuden tunnossa olla onnellinen ja vapaa ja rento, kun sen täytyy yrittää ja pinnistää ja ponnistaa, ja olla semmoinen pinkopyhä ja korkea jännitys kristitty. Ei siitä ole mitään apua. Vasta sitten, kun me huomataan, että se Jumalan pyhyyden vaatimus on niin suuri, että ei hänelle kelpaa kuin yksi laatu pyhyyttä, ja se on Jeesuksen Kristuksen pyhyys. Ja kun minä olen saanut sen lahjaksi, ja minut on puettu ja peitetty tähän Kristuksen pyhyyteen, ja minä tulen Jumalan eteen, ja minä kelpaan Kristuksen tähden, minä saan olla sitä, mitä minä olen. Täysin rento Jumalan edessä, ja iloita,
Ja silloin mä olen vapaa ja onnellinen ja täysin rento. Eikä mun tarvitse yrittää olla mitään, vaan mä olla möllötän semmoisena kuin mä olen. Ja nyt joku syy sitten pidä muuttua, kun tulee usko. Ei pidä muuttua, vaan muuttuu. Koska Jumala on se, joka sen muuttaa. Ja se on hänen käsissään. Ja minä olen sitä savea ja hän sitä valaa. Ja eikä se savita yritä hirveästi auttaa, kun savevalaja on siinä työssä. Se vaan on. Ja mulla on Jumalan edessä lupa vain olla. Ja oleminen on tärkeätä. Mahdottoman tärkeätä. On tärkeämpää, mitä mä olen, kuin se, mitä mä teen. Ja se, mitä mä teen, se tulee siitä, mikä Jumala on minut ensiksi tehnyt. Ja näin Jumalan lapsi elää 100-prosenttisessa tili- ja vastuuvapaudessa ja isän täysihoidossa. Ei tarvitse olla köyhä eikä kipeä, vaan saa kaiken, mitä tarvitsee, ja Jumala on täyttänyt kaikki meidän tarpeet Kristuksessa, Jeesuksessa. Tässä on se positiivinen puoli, josta Jumalan lapsi iloitsee. Ja kun joku tulee ja ottaa tätä etuoikeutta pois, sen jälkeen kun sä oot päässyt armoa maistamaan, kuule, silloin sä hikenet ihan samalla tavalla kuin Paavali. Ja jos sä näet, että joltakulta muulta riistetään tämä armo pois, niin sä sanot, että sä taistelet kaikkea hengellistä riistoa vastaan. Niin, että ihmiset voisivat elää sitä rikasta ja yltäkylläistä elämää, minkä Kristus antaa. Ja tämä oli Paavalin taustana, miksi hän korintolaisten puolesta taisteli kuin jellona. Jakeesta 21 eteenpäin Paavali menee sitten ansioluetteloonsa. Nyt tämä on sitä kerskausta. Ja kun Paavali puhuu, hän sanoo, että jos minä nyt olisin samanlainen kuin noi toiset, ja minä tässä paljastaisin kaikki koko ansioluetteloni, ja näyttää sitten, mitä tämä kaveri on joutunut käymään läpi, niin tämmöistä mä voisin vaikka puhua. Ja sitten alkaa antaa tulla. Ne asiat on totta. Se tapa, millä Paavali esittää ne leuhkiakseen, niin hän itse sanoo, että puhun ihmisten mielen mukaan. En puhu Herran mielen mukaan, vaan niin kuin mieletön. Mutta minkä joku toinen uskaltaa, puhun kuin mieletön. Sen uskallan minäkin. He ovat hebrealaisia, minä myös. He ovat israelilaisia, minä myös. He ovat Abrahamin siementä, minä myös. He ovat Kristuksen palvelijoita, puhun kuin mieltä vailla. Paavali on paha omatunto, kun se rupeaa puhumaan ja leuhkimaan näin. Se pitää koko ajan sanoa, että nyt minä puhun niin kuin mieltä vailla. Minä vielä enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän. Olen ollut useammin vankeudessa. Minua on ruoskittu ylen paljon. Olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta olen 5 saanut 40 lyöntiä yhtä vaille. 3 olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, 3 olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut. Olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä. Ollut työssä ja vaivassa, paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa. Paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta, ja kaiken muun lisäksi joka päiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani. Herran Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on ylistetty iankaikkisesti, tietää, etten valhettele. Damaskossa kuningas Aretaan käskynhaltija vartioi damaskolaisten kaupunkia ottaakseen minut kiinni, ja muurin ikkuna aukosta minut laskettiin korissa maahan, ja niin minä pääsin hänen käsistänsä. Se on melkoinen luettelo. Ja Paavali on siinä kärsimyksistä kertonut, ja nyt kun hän tässä kärsimyksistä puhuu ja muista ansioistaan, niin ensiksi hän menee tähän positiiviseen puoleen. He ovat hebrealaisia, israelilaisia ja Abrahamin siementä, ja Paavali sanoo, minä myös, ja vielä Kristuksen palvelijoita. Ensinnäkin ne juutalaisuuden saarnaajat, ne tulivat sinne ja sanoivat, että meillä on tämä oikea hengellinen perintö. Me puhutaan hebreaa tai arameaa, me ollaan hebrealaisia. Paavali on elänyt siellä Kilikian Tarsossa. Hän on diaspora juutalainen. Hän ei ole varmasti ollenkaan tämmöinen kunnon hebrealainen, vaan hän on yksi noista kreikkalaistuneista juutalaisista. Ja nyt Paavali vastaa tähän syytökseen ja sanoo, että kuulkaa ystävät, minä olen hebrealainen, minä myös. Minä en ole koskaan unohtanut isien kieltä, enkä sitä perinnettä, missä olen kasvanut. Sitten sanoi, että me olemme israelilaisia, ne väärät profeetat. Ja taas Paavali ei asu Israelissa. Hän on liuennut sinne diasporaan. Ja sitten ne siellä lauloivat, että lapsi Israelin, älä vaihda pois se maata sihanaa. Sen leipä vieraan karvastois ja sana karkeaa. Ja Paavali oli lähtenyt sieltä, taikka hänen vanhempansa. Ja nyt Paavali sanoi, kuulkaa siis, että minä olen israelilainen, minä myös. Minä kuulun Jumalan kansaan. On väärä syytös. Ja sitten he ovat Abrahamin siementä. Toisin sanoen Paavali, mikä se nyt on? Tuskin on edes puhdas rotunen. Varmasti sen suvussa on kreikkalaista verta. Siellähän se on asunut ehkä sukupolvia Kilikian Tarsossa. Se on Rooman kansalainenkin. Ja siinä puuttuu tällainen puhtaus, mikä meissä on. Missä se on sen kantakirjat, että pääsisi tänne Israelin kennelklubiin? Onko sillä kunnon sukuluetteloa? Ja Paavali vastaa, minä olen kokonaan juutalaista verta. Minä olen myös Abrahamin siementä. Filippiläiskirjeessä muuten ilmeisesti samantyyppisiä juutalaistajia vastaan. Filippiläiskirje 3, jakkeet 4 ja 5. Hän tuo tässä ansioluettelonsa esiin. Vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, joka olen ympärileikattu 8-päiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen, hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Kenenkä juutalaisen ansioluetteloksi tämä ei olisi kelvannut? Paavali sanoi se hyvin voimakkaasti. Toisin sanoen syytös siitä, että hän ei olisi kunnon juutalainen, että hän ei omistaisi sitä Jumalan kansan perinnettä, vanhaa testamenttia ja kaikkea tätä. Se oli näiden valheapostolien taholta huitaisu ilmaan, jonka Paavali helposti saattoi väistää. Sitten hän esittää, että he ovat Kristuksen palvelijoita, ainakin he sanoivat olevansa, mutta minä vielä enemmän. Ja sitten koko tuo seuraava luettelo, Paavali tavallaan, on Paavalilla sellainen tapa osoittaa, että ne muut ei ole kärsinyt niin kuin hän, ja hän menee tähän negatiiviseen listaan. Mä oon pistänyt listan noista kärsimyksistä tähän, ja vähän eri väreillä väriä, mutta se on 3 kärsimysryhmää. Yksi vihollisten taholta, se on työn ahdistukset ja luonnonvoimissa kärsiminen, sillä Paavali oli luonnonvoimien armoilla huomattavan usein. Kuoleman vaara, hän oli ihmisten taholta, vihollisten taholta, mutta oli jolla muutenkin. Näihin voisi pistää monta väriä näihin moniin. Vankeudet ja vaivannäkö ja ruoskiminen ja niin edespäin. Se vaivannäkö liittyy hänen työhönsä. Hän teki työtä käsillään, ansaitakseen elatuksensa ja teki työtä evankeliumin hyväksi. Molemmat oli aina siinä. Toisena vankeudet itse asiassa vaatii ehkä pikkusen huomiota, koska Paavali oli vankilassa, niin kuin Uuden testamentin näkökulmasta katsottuna, 4 tai 5 kertaa. Hän oli Filippissä, apostolien teot 16.23. Hän oli Jerusalemissa, siitä mainitaan apostolien teot 22.29 ja 23.10. Hän oli Kesareassa, hän siirrettiin Jerusalemista Kesareaan, apostolien teot 23.35 puhuu siitä, ja sitten aina 26. lukuun saakka, jakeeseen 32. Ja sitten hänet vietiin Roomaan, jossa hän oli apostolien teot 28.16 alkaen. Ja sitten mahdollisesti hänet päästettiin vapaaksi siinä välissä, todennäköisesti mä sanoisin, vaikka siitä ei ole täysin varmoja viittoja olemassa, mutta on sellaista asiaa tukevaa ulkopuolista todistusaineistoa, jonkin verran perinteitä sanoisin. Ja sitten hänet vangittiin Roomassa uudestaan ja 2 Tim 1.8 ja koko toinen Timoteus-kirja oikeastaan kuvaa sitä Paavalin todennäköistä toista vankeutta. Se oli hänen joutsen laulunsa, jonka hän ennen kuoleman tuomiotaan kirjoitti Timoteukselle. Nyt ongelmana on se, että Paavali puhuu tässä 2 Kor 11 monikossa vankeudet. Ja kuitenkin näistä Paavalin 4 tai 5 vankilassa olosta ainoastaan 1, eli se Filippin vankeus, oli tapahtunut ennen 2 Korintolaiskirjeen kirjoittamista. Toisin sanoen on ilmeistä, että Paavali oli vankilassa ennen 2 Korintolaiskirjeen kirjoittamista useamminkin. Niitä tapahtumia ei ole vain mainittu
toisessa korintolaiskirjeessä. Clemens Roomalainen, yksi sellainen kristillinen kirjoittaja, joka kirjoitti noin vuonna 100, sanoi, että Paavali oli vankilassa 7 kertaa. Ja ilmeistä on sitten, että joku niistä on jäänyt mainitsematta, niin kuin paljon muutakin, mitä Paavali teki apostolien teoissa. Ja seuraava tässä oli ruoskiminen. Ja Paavali selventää tätä ruoskimissanaa tässä kahdella tavalla. Kake 23, minua on ruoskittu ylen paljon. Ja sitten hän sanoo, juutalaisilta olen 5 saanut 40 lyöntiä yhtä vaille. 3 olen saanut raippoja. Raipat oli roomalainen rangaistus. Siinä semmoisella koivun, pitkillä koivunoksilla, vitsoilla lyötiin. Liktorit oli niitä kurittajia. Ja tämä oli sellainen kuritus, jota ei oltaisi saatu Paavalille antaa. Esimerkiksi apostolien teot 22, kun Jerusalemissa hänet vangittiin ja sotaväenosasto otti hänet käsinsä. Ja ne oikaisi Paavalin ruoskimalla tutkittavaksi. Niin Paavali sanoi, että onko teillä lupa ruoskia Rooman kansalaista. Ja silloin heti ruoskiminen loppui. Rooman kansalaista roomalaiset eivät saaneet ruoskia. Ne sanat kiivis romanus sum, olen Rooman kansalainen. Niillä aukenivat ovet ja niillä päästettiin ruoskimisesta pois. Ja sillä kertaa Paavali vapautui, kun hän oli Filippissä apostolien teot 16. Ja heitä oli ruoskittu ja sitten pantu jalkapuuhun, kun se maanjäristys tuli. Ja sitten sinne heitä olisi päästetty vankilasta pois sitten sen ruoskimisen jälkeen, kaiken sen jälkeen, seuraavana päivänä. Niin Paavali sanoi, että te olette täällä pitänyt meitä ja ilman lupaa ruoskineet Rooman kansalaista ilman tutkintoa, että miten tämä nyt oikein on. Toisin sanoen Paavali oli kärsinyt sen nahoissaan, jostakin syystä Jumala pani hänet siihen, mutta se ei ollut kuitenkaan välttämätöntä. Paavali olisi voinut sitä vapauttaa, ehkä häntä ei annettu, puhua, semmoistakin tapahtui. Sitten ne 40 lyöntiä yhtä vailla, eli 39 lyöntiä, se oli juutalainen rangaistus. Se oli säädetty Misnassa, yksi sellainen juutalainen lakikirja, vanhan testamentin lainoppillinen selitys. Ja se tasannettiin semmoisella härännahkaisella ruoskalla, jonka pituus ja paino ja kaikki oli hyvin tarkasti määritelty. Ja semmoinen pitkä suikale kepin nenässä ja sitten se haarantui useampaan haaraan. Ja niiden haarojen päässä saattoi olla jotakin metallilyijykimpaleita esimerkiksi, että vähän niin kuin upposi ihoon paremmin. Ja Misnassa sanotaan, että kun joku tällä tavalla kuritettiin, niin hänet sidottiin johonkin pylvääseen käsistään. Hänen piti kumartua eteenpäin ja sitten sitä lyötiin määrätyllä tavalla. Se oli ihan sen tarkasti määritelty, piti lyödä niin, että osa siitä hihnasta osui tänne, kiersi tänne etupuolelle ja osa otti selkään. Ja sitä piti lyödä niin kovaa kuin jaksoi. Ja sitten oli myöskin laissa määräykset, että jos 39 kertaa löi ja se rangaistava ihminen kuoli, niin silloin se lyöjä ei joutunut lain edessä syytökseen. Mutta jos hän vahingossa oli ylimääräisiä iskuja, niin silloin hän oli mentävä maan pakoon sen tähden, että se uhri oli kuollut. Toisin sanoen jo lain säädöksissä kävi ilmi, että kuoleman tapauksia tässä rangaistuksissa sattui. Ja se oli siis toisin sanoen lähellä kuolemaa oleva rangaistus. Paavali oli käynyt tämän rangaistuksen läpi 5 evankeliumin tähden. Se oli melkoinen ansioluettelo tässä. Ja siksi oikeastaan, kun hän puhui, että minua on ruoskittu ylen paljon, sitten kertoi näistä ruoskimisesta, niin siinä välissä hän sanoi, olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Hänelle ruoskiminen liittyi kuoleman vaaraan. Sitten hänet oli kerran kivitetty Lystrassa. Hän yrittivät tappaa, hänet luulivat hänet kuolleeksi. Se on minusta niitä kiehtovimpia kohtia, kun Paavali virkosi siitä ja nousi ylös ja lähti kävelemään. Mihinkä hän meni, hän takaisin siihen kaupunkiin. Se ei kovin helposti se kaveri antanut periksi. Ei lähtenytkään pois, vaan meni sinne ja pisti asiat ensin kuntoon. Hänellä oli Kristuksen antama valtuutus mennä ja pistää ne asiat kuntoon. Sitten haaksirikot, niistä meillä ei kerrota yhdestäkään apostolien teoista. Näistä haaksirikoista, mitkä oli ennen toista korintolaiskirjettä, tapahtunut. Niitäkin oli jo 3 ollut mahdollisia matkoja, missä ne olisi voinut sattua. Paavalilla on lähes 10, mutta niistä ei vain kerrota. Sitten 1 meressä ajelehtimassa, millä tavalla, missä. Sitä me emme tiedä, että kreikkalainen sana oikeastaan tarkoittaa syvyydessä. Mutta ilman sukelluspukua.
taikka sitten Joonan systeemejä. Se ei olisi varmasti käynyt. Todennäköisesti olla erehtynyt kuitenkin pinnalla ja syvyyden päällä. Sitten matkat. Siinä oli normaaleja matkasaarnaajan elämän kokemuksia, joihin jotkut meistä saattaisi samaistua. Virrat, rosvot, juutalaiset pakanat, kaupungit, erämaat, meri, valheveljet. Ja näin Paavali oli joutunut käymään matkoillaan läpi erilaisia tilanteita. Niitä tulee itse kunkin elämässä aina joskus. Kuoleman vaarassa hän oli muuten ollut useamman kerran kuin ruoskimiset. Oikeastaan olisi pitänyt se mainita tuossa kanssa. Apostolien teoissa on reilut puoli tusinaa tilannetta, jossa Paavali selvästi oli kuoleman vaarassa. Häntä kivitettiin tai ruoskittiin tai tehtiin suunnitelmia hänen tappaakseen. Ja niitä suunnitelmia apostolien teoissa on melko lailla täynnä. Sitten se yksi haaksirikko muuten, mikä meillä on tiedossa, on siinä apostolien teot 27, jakeesta 39 eteenpäin. Vastaukseksi ehkä muutama raamatun kohta. Roomalaiskirje 1, 14. Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille, minä olen velassa. Paavali näki itsensä velalliseksi. Hän oli saanut evankeliumin, jonka hänen piti viedä osattomille. Ja hän oli velallinen. Hän täytyi sitä velkansa maksaa. Sitten hän jatkoi, sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Siis näille korintolaisillekin. Mä luettiin hetki sitten ensimmäinen korintolaiskirje 9.16, jossa Paavali sanoo, sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista. Minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Paavalilla oli tuli sisimmässään. Kristuksen rakkaus vaati häntä, motivoi, sytytti, pani liikkeelle. Ja hän ei voinut elää niin kuin muut ihmiset elivät, koska hän tajusi, että hänen käsinsä on annettu tuhansien, ehkä miljoonien ihmisten kohtalo, elämä vai kuolema. Ja hänellä on elämän sanoma vietävänä noille ihmisille. Ja siksi, että hän näki tämän niin selkeästi, hänen oli pakko lähteä ja julistaa ja kärsiä. Hän ei ollut sellainen viileän objektiivinen kirjoituspöytäteologi, joka sitten siellä kamarissaan laatisi hienoja teorioita, jotka on intellektuaalisia ja filosofisia, ja ainoa vika on se, että ne pitää paikkansa käytännössä. Paavalin ainoa tarve oli julistaa Kristusta niin, että ihmiset pelastuisivat. Ja kaikki muu oli toisarvoista tämän rinnallaan, ja siksi hän lähti liikkeelle. Hän oli valmis tajuamaan, että kun hän lähti, niin Jumala oli hänen kanssansa. Stefanuksella oli ehkä samanlainen näky. Paavalin yksi elämän muistikuvia loppuun saakka oli se, kun hän oli todistajana Stefanuksen kivittäjäisissä. Ja Stefanus siellä katseli ylös taivaaseen, näki siellä Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen ja kertoi siitä. Ja kivet lentelivät ja hän kuoli ja rukoili vainoijensa puolesta. Ja Paavali ei koskaan sen hetken jälkeen ollut enää sama. Vaikka hän raivosi kristittyjä vastaan, hän ei pääse Stefanuksen kuolemassa irti. Ja Stefanus oli näissä kivityksissä ja muissa ehkä se Paavalin esikuva. Ja siksi hän seurasi samaa tietä, minkä hän katkaisi itse Stefanukselta olemalla osallinen hänen kivityksissään. Kun Stefanus kuoli, hän on monta kertaa tässä kertonut, niin hän katsoi sinne taivaaseen. Jossakin pyhäkoulussa kerran kysyttiin niitä lapsilta, miksi Stefanus katsoi taivaaseen, kun häntä kivitettiin. Ja yksi pikku tyttö vastasi, Stefanus tiesi, että sieltä ylhäältä ei aina kaata kiviä. Ja kun Paavali kävi läpi tuota kärsimystä, mikä on 2.11 kerrottu, niin voidaan sanoa, että hän kulki kaiken tämän kärsimyksen läpi tietoisena siitä, että sieltä ylhäältä ei tule ruoskaniskuja, ei tule kivitystä, eikä tule kuolemanvaaraa, vaan sieltä tulee Kristuksen varauksetonta rakkautta. Ja Kristus oli hänen kanssaan joka päivä loppuun asti, niin kuin meille kerrotaan. Ja se, mitä hän oppi tästä, ihan lyhyesti vielä. Vähän sen jälkeen hän kirjoitti roomalaiskirjeen, Ja Roomalaiskirjeen 8:35 hän sanoo näin: kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus? Vai vaino vai nälkä? Vai alastomuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Huomasitko, että kun hän kirjoitti tämän 35. jakeen, hän oikeastaan, kaikki se mikä tässä on mainittu, mikä voimme erottaa Kristuksen rakkaudesta, kaikki se oli mainittu täällä 2.11. Paavali kokoaa sen saman yhteen puoli vuotta myöhemmin, Roomalaiskirje 8. Ja sitten, mikä on hänen vastauksensa, mitä tapahtuu? Erottaako se Kristuksen rakkaudesta? Ja Paavali sanoo näin: mutta näistä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Se kreikkalainen sana hypernikoomen tarkoittaa, että me olemme enemmän kuin voittajia. Me triumfeeraamme. Sitten hän jatkaa sillä: minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Hänen ansioluettelonsa, kärsimyksensä, ahdistuksensa, äärimmäiset ristiriidat, missä hän joutui elämään ja mitä hän kävi läpi, se oli voittokulkua, se oli osoitusta siitä, että näin paljon minä voin kärsiä ja riskeerata ja kokea ja tietää, että tämä ei vie minua yhtään askelta Kristuksesta pois, vaan Kristus on kärsinyt vielä enemmän minun tähteni, ja hän on joka hetki minun kanssani näissä. Ja siksi Paavali saattoi kaiken tämän kirjoitettuaan ensin korintolaisille, sitten koottuaan sen yhteen Roomalaiskirje 8.35. Hän saattoi kirjoittaa sen Roomalaiskirjeen nimisen oratorionsa hallelujakuoron, että hän on varma siitä, ettei mikään voi erottaa häntä Kristuksen rakkaudesta. Ja sen hän oppi kaikissa näissä negatiivisissa asioissa. Jumala osaa käyttää pahoja asioita hyvään, sillä kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Rukoilemme. Herra, kun me katsomme tätä Paavalin ansioluetteloa ja luetteloa hänen kärsimyksistään, meitä joskus hävettää, kun me valitamme niin pienestä. Ja sittenkin me saamme iloita siitä, että me olemme osalliset Kristuksen kärsimyksistä, kukin omalla pienellä tavallamme. Ja me ylistämme sinua siitä, että meidänkin vaivoillamme ja kärsimyksillämme on tarkoitus. Me saamme olla osallisia sinun maailman suunnitelmastasi. Saamme kärsiä evankeliumin tähden. Meille on suotu, ei ainoastaan se, että me uskomme Kristukseen, vaan myöskin, että me saamme kärsiä hänen tähtensä. Ja kiitos siitä, että kun me kärsimme, niin yhtään hetkeä me emme ole sinusta erossa, vaan sinä olet lähellä. Sinä samaistut meihin ja sinä panet olkasi meidän taakkamme alle ja annat meidän kokea, että näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Kiitos Herra siitä.